λογκοβαρδίτικο θαύμα της απελευθερώσεως από τους Γερμανούς των 125 Παριανών Ομήρων. Του πρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου και της πρεσβυτέρας Χαρούλας Τσουλιάη. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Βρισκόμαστε στο Μάιο του 1944. Η Πάρος ζει υπό τη σκληρή καταπίεση της γερμανικής κατοχής, η οποία ύστερα από τα γεγονότα της 16ης προς 17η Μαΐου, στην περιοχή των κάτω χωριών, Τσιπίδου, Μαρμάρων, Δραγουλά και του γερμανικού αεροδρομίου, γίνεται ακόμη σκληρότερη. Τα γεγονότα με τη σειρά που έλαβαν χώρα έχουν ως ακολούθως. Στην περιοχή Τρυπητή, στου Πετρί, αποβιβάζονται από την Ηρακλιά τη νύχτα της 14ης Μαΐου Άγγλοι κομάντος που αποτελούνται από Έλληνες και άλλες αντιστασιακές εθνικότητες. Αρχηγός είναι ο λογαγός Δανός Ευπατρίδης, Άντερς Λάσεν. Καταρχήν κρύβονται σε μια παρακείμενη σπηλιά και μετά πηγαίνουν στην κατοικία του Βαγγέλη Περάκη. Στη συνέχεια οδηγούνται στην κατοικία του Ιάκωβου Στέλλα, που βρίσκεται κάτω από τους Αγίους Θεοδόρους, στη θέση Άι Γιώργης, τα Δαμάλια, και παίρνουν για οδηγό και συνεργάτη τον 23ετή προτελευταίο γιο του Νικόλα, που εργαζόταν στο αεροδρόμιο και ήξερε να τους προφυλάξει στη μετακίνηση προς τα χωριά και στο αεροδρόμιο, αφού ο σκοπός τους ήταν η κάθε είδους καταστροφική δολιοφθορά των Γερμανών και των εγκαταστάσεών των. Ακολουθούν και οι αδελφοί του Νικόλα, Μανώλης και Χρήστος. Την πρώτη ομάδα δράσεως αποτελούσαν οι Άγγλοι κομάντος και ο Νικόλας Στέλλας. Τη δεύτερη ομάδα ο αστυνομικός γενναίος Μανώλης Γριλάκης, που ο Ιωσήφ Αναγνωστάκης, μακεδονομάχος οπλαρχηγός με υψηλό πατριωτικό φρόνημα, τον είχε ορίσει υπαρχηγό, ο ανθιπολογαγός Σοφούλης, που είχε φτάσει από τη Μέση Ανατολή, έμφορτος πατριωτικού ενθουσιασμού, και ο Γιάννης Νικήτα Αλιμπράντης, αδελφός του γιατρού Στρατή Αλιμπράντη, άνδρας με σοβαρή σκέψη και αποφασιστικότητα. Την τρίτη ομάδα, ο Αντώνης Δελέντας, παλικάρι από το Δραγουλά, με ανδριωμένη ψυχή και άλλοι. Φυσικά υπήρχαν και οι βοηθητικές ομάδες, όπως η τέταρτη, που αποτελούσαν ο Παναγιώτης Εμμανουήλ Τσιγόνιας, 19ετής ρυψοκίνδυνος νέος, ο μετέπειτα κουνιάδος του, τολμηρός καπετάν Δημήτρης Περαντινός και άλλοι. Οι ομάδες όλες, προσυνεννοημένες για την αποστολή κάθε μιας και την ώρα της κοινής δράσεως, που ήταν η 10:30 μετά μεσημβρίας, της 16ης Μαΐου, είχαν καταλάβει με αυστηρή κάλυψη νευραλγικά σημεία στο χώρο. Η πρώτη ομάδα θα κατέστρεφε τους ασυρμάτους του Γαλλιού και τις αντιαεροπορικές ισχυρές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Ο Γαλλιός είναι μικρός λοφίσκος στα βορειοδυτικά του χωριού Μάρμαρα, με επίκαιρη φυσική θέση στο αεροδρόμιο. Η δεύτερη ομάδα θα περικύκλωνε την κατοικία του διοικητή του αεροδρομίου Τάμπελ, που ήταν μέσα στο χωριό του Τσιπίδου και φυσικά φρουρούμενη. Η τρίτη ομάδα θα κατέστρεφε τους κεντρικούς ασυρμάτους που βρίσκονταν μέσα στο χωριό του Δραγουλά και η τέταρτη βοηθητική ομάδα θα έκοβε το τηλεφωνικό καλώδιο στο ύψος της εκκλησίας της Φλουριάς, έξω από τους μήλους του Τσιπίδου, που πεσμένο στο έδαφος πήγαινε στον Άγιο Αντώνιο, στην κορυφή του Λόφου, που είχε περίοπτη θέα της περιοχής των τριών χωριών και του αεροδρομίου και που είχε επίσης ισχυρή στρατιωτική και αντιαεροπορική γερμανική δύναμη. Συγχρόνως όμως, λόγω και του ύψους του λόφου και της φυσικής στρατιωτικής του θέσεως, έπαιζε και το ρόλο του πύργου ελέγχου.
Στάμνος ιερά το μάναγνι αθώνος πηγής εξαεναού προχέητης ετούσι την χρίαν μας αντλήσομεν.
Η ώρα της δράσεως πλησίαζε και όλα είχαν και έβαιναν καλώς, όταν ένα ούρλιασμα σκύλου παρατεταμένο, ατελείωτο, από τη θέση του γαλιού, σκίζει θαρή στη νύχτα. Ακούγονται τρεις ισχυροί πυροβολισμοί και μία φωτοβολίδα μετατρέπει την περιοχή του αεροδρομίου και των τριών χωριών σε μέρα. Η κάλυψη φαίνεται να έχει χαθεί. Αλόχι όμως και το θάρρος των παλικαριών των ομάδων που γίνεται ορμητικότερο. Η τέταρτη βοηθητική ομάδα στις 10 μετά μεσημβρία κόβει το καλώδιο προς τον Άγιο Αντώνιο. Η δεύτερη, εφορμά στην κατοικία του διοικητή Τάμπελ, τον συλλαμβάνει προς απαγωγή και φωνεύει τον υπασπιστή του. Άλλα μέλη της ίδιας ομάδας καταστρέφουν τους ασυρμάτους του Τσιπίδου και φωνεύουν τους δύο Γερμανούς ασυρματιστές. Η πρώτη ομάδα ενεργεί στο γαλλιό κατά το σχέδιο. Η τρίτη ομάδα στο Δραγουλά καταστρέφει μια γερμανική αποθήκη και αποκόπτει την τηλεφωνική γραμμή προς το αεροδρόμιο. Τα μεσάνυχτα όλα έχουν τελειώσει. Οι κομάντος που αποτελούν την πρώτη ομάδα συγκεντρώνονται στον Άγιο Χαράλαμπο, νοτιοδυτικά του Τσιπίδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Εκεί, στο προσκλητήριο για αναχώρηση, λείπουν από την ομάδα δύο, ο Νικόλας Στέλλας και ο Άγγλος γιατρός. Λόγω της εξελίξεως των συνθήκων δεν είναι δυνατή η απαγωγή του διοικητή και τον αφήνουν βαριά τραυματισμένο. Η υπόλοιπη ομάδα παραλαμβάνει τον τραυματισμένο Γριλάκη και με τη φουσκωτή λέμβο από το πίσω λιβάδι επιβιβάζονται στο πλοίο των κομάντος που τους περίμενε και φεύγουν για την Ηρακλιά. Την επόμενη νύχτα παραλαμβάνουν τον Άγγλο γιατρό από την Τρυπητή, όπως ήταν συμφωνημένο. Ο Τάμπελ μεταφέρεται με αεράκατο στον Πειραιά. Τη νύχτα της 16ης Μαΐου, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον άτυχο Νικόλα Στέλλα, τον οδηγό της πρώτης ομάδας που βρέθηκε να είναι στη ζώνη του αεροδρομίου. Αφού υπέστη τυραννισμούς πρωτοχριστιανικής εποχής από τους Γερμανούς, απαγχωνίζεται στην πλατεία του Δημοτικού Σχολείου και εκτίθεται σε δημόσια θέα για παραδειγματισμό. Το αγνό παλικάρι από τον Άι Γιώργη τα Δαμάλια στάθηκε ως την τελευταία του στιγμή με μοναδική αντοχή και ψυχική περηφάνεια, παράδειγμα της επιγυγνωμένης. Ο αντικαταστάτης του Τάμπελ, ταγματάρχης Γκραφ, κόμις του παραθαλάσσιου βουνού, ζητεί από τους κοινοτάρχες της Πάρου και Αντιπάρου κατάλογο 125 νέων ενηλίκων ανδρών ως ομήρων για εκτέλεση. Μεταξύ των ομήρων συμπεριλαμβανόταν και ο νέος Νικόλαος Στάμενας, ο σημερινός Μητροπολίτης κύριος Αμβρόσιος ο Δεύτερος. Η Λογκοβάρδα, ευαίσθητη συναισθηματική βελόνη στην πνευματική και κοινωνική ζωή της Πάρου, ευθύς όσε πληροφορήθη την διαταγή του διοικητή του αεροδρομίου δια τη σύλληψη και εκτέλεση των 125 αθώων παριανών ως αντιπίνων για τα γεγονότα της 16ης Μαΐου 1944, εστάθη επιποδός. Ειδοποίησα όλους τους ιερείς και κοινοτάρχες της Πάρου να συναντηθούμε στο Τσιπίδο, στο σπίτι του καλού και φιλανθρώπου ιατρού κυρίου Στρατή Αλιμπράντη, και όλοι μαζί, εκπροσωπούντες τον λαό της Πάρου και Αντιπάρου, να παρακαλέσουμε τον διοικητή να ανακαλέσει τη διαταγή του. Επειδή όμως ο διοικητής είχε δώσει αυστηρή εντολή να μην τον πλησιάσει κανένας σχετικός μεσολαβητής, αποφασίσαμε ο κύριος Στρατής Αλιμπράντης, ο κοινοτάρχης του Αρχιλόχου, κύριος Μανώλης Καβάλης και εγώ, να αποτανθούμε στο φρούραρχο, υπολοχαγό Ζας, να μεσητεύσει στο διοικητή δια τη σωτηρία του λαού της Πάρου. Ο φρούραρχος μας λέει, ο διοικητής είναι σχετικός ανένδοτος. Το μόνο που σας συνιστώ και ίσως μπορεί να γαλινέψει την ψυχή του, είναι να τον προσκαλέσετε στη μονή σας, να τον περιποιηθείτε και ίσως, πολύ ίσως, κατορθώσετε κάτι. Αυτά όλα βέβαια γίνονται με την διερμηνία του Θεοδόρου Κανδιώτη από την Παρικία, του οποίου η φιλοπατρία και κυρίως εκείνης της περίοδου ήταν υπέροχη και συγκινητική, όπως άλλωστε και του άλλου διερμηνέως των Ιταλών, Γιάννη Πατέλη, πατέρα του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Παναγιώτη Πατέλη. Και οι δύο μετέτρεψαν καταστάσεις και έσωσαν ζωές ανθρώπων. Επιστρέφοντας τη μονή, τον προσκάλεσα και τηλεφωνικώς με ειδοποίησε ότι δέχεται ασμένος την πρόσκληση να επισκεφθεί τη Λογκοβάρδα, την οποία ενδιαφέρεται να είδει και δια την οποία έχει επενετά ακούσει. Και καθόριζε την 23η Ιουλίου, ημέραν Κυριακήν, με τα άλλων 6 αξιωματικών και στρατιωτών. Εμείς κρέας δεν τρώγομεν ποτέ. Εξαιρετικός όμως ο πατήρ Ηλίας έδωσε εντολή να θυσιαστεί ο αμνός ο σιτευτός, ο καλοθρεμένος, δια την ιστορική περίπτωση, και νωρίς το πρωί αποστήλαμε μεταφορικά ζώα στον Έλυτα να τους παραλάβουν, αφού τότε δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος προς τη Μονή. Πράγματι, στις 8 προμεσημβρίας της Κυριακής 23 Ιουλίου 1944, ο Γκραφ Βον Μίρενγκερ και η συνοδεία του βρισκόταν στη Μονή. Με τα κόπου συγκρατούσα τα δάκρυά μου και παρακαλούσα μέσα μου την προστάτηδά μας την Παναγία της Ζωοδόχο Πηγή να μου χαρίσει δύναμη να φέρω εις αίσιον πέρα στην αποστολή που είχα αναλάβει δια την σωτηρία των πνευματικών μου τέκνων, των φιλτάτων μου παριανών. Τους υποδεχθήκαμε σύσσωμη η Μονή μας με περισσή ελληνική ευγένεια και άδολη χριστιανική αγάπη, με αυτήν που ημερεύουν και τα θηρία. Το πρώτο διάστημα ο Γερμανός ταγματάρχης ήταν σοβαρός, τραχής, άκαμπτος. Με την πάροδο της ώρας, ότι σαπείρου σου ευσπλαχνίας κυρία Θεοτόκε, ζωοδόχε θεία πηγή, με τις αυθόρμητες περιποίησεις των αδελφών που του έδειξαν τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια της αγιογραφίας και της βιβλιοδεσίας, δια τα οποία έδειξε ενδιαφέρον, ο Γερμανός διοικητής έγινε ευγενικός και διαλλακτικός. Άφησε να φανούν οι τρόποι του και η κοινωνική ιδιότητα του κόμι. Του έκανε εντύπωση την ώρα του φαγητού η μοναστική τάξη, η ηρεμία και η γαλήνη του χώρου, με τους αδελφούς, με τα επανοκαλύμαυκα και τα κατεβασμένα κεφάλια, ο αδελφός που εδιάβαζε από τον άμβονα, και μου είπε ότι ήταν μια ξεχωριστή για αυτόν εμπειρία. Από αυτή την ώρα είχαμε, μπορεί να πει κανείς, μια φιλική σχέση. Του έκαναν εντύπωση οι βιβλικές, όπως είπε, φυσιογνωμίες των μεγαλύτερων αδελφών γερόντων. Στην ακολουθία του Εσπερινού κατήλθε στο καθολικό με την ακολουθία του, που παρακολούθησε με κατανυκτική προσοχή. Ακολούθησε παράκληση υπό των μοναχών και δέηση στην οποία παρευρέθησαν. Φαίνονταν ευχαριστημένοι. Μετά, κατά το έθος της μονής, οδηγηθήκαμε στο Αρχονταρίκι για την προσφορά καφέ και γλυκίσματος του κουταλιού. Όλα έβαιναν συν Θεό. Έμενε όρθιος και περιεργαζόταν τα κάδρα στους τοίχους, τους προηγουμένους, μακαριστούς βοσινιώτες κλπ. Την προσοχή του τράβηξε ένα κάδρο με το τοπίο ενός χωριού. Το κοίταξε αρκετή ώρα και εμφανώς συγκινημένος με ρωτά πώς βρίσκεται εδώ. Του είπα ότι το έφεραν δύο μοναχοί από τη Ρωσία που κατέλησαν στη Μονή μετά την πτώση των Ρωμανόφ. «Δεν ξέρετε πόσο με συγκινεί. Είναι το χωριό της μητέρας μου, κοντά στα ρωσικά σύνορα. Εδώ έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια τα καλοκαίρια». Η ατμόσφαιρα είχε γίνει πλέον ειρηνική και φιλική. Αισθανόμουνα ότι μπαίναμε στο χώρο του θαύματος. Σηκώθηκε όρθιος για να με ευχαριστήσει και να με αποχαιρετήσει, λέγοντας ότι η φιλοξενία θα μείνει στη μνήμη του. Και δια του διερμηνέως με ρώτησε τι χάρη ζητώ από εκείνον. Τον παρακάλεσα να μείνω με μόνη, με τον διερμηνέα. Του είπα ότι θα μου υποσχεθεί ότι θα μου κάνει τη χάρη που θα του ζητήσω και μετά θα του πω. Μου έδωσε το δεξί του χέρι βεβαιωτικά. «Θέλω, του λέγω, να χαρίσεις τη ζωή στους 125 μελοθανάτους, τέκνα μου πνευματικά, πεφιλημένα». «Ζήτησέ μου άλλη χάρη. Αυτή δεν γίνεται. Ξέρω ότι δεν είναι δίκαιον, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Έχω διαταγή από τους ανωτέρους μου, αν φωνευθεί ένας Γερμανός, να φωνεύονται 50 Έλληνες από αυτούς που βρίσκονται γύρω από το χώρο που εφωνεύθη ο Γερμανός. Διαφορετικά θα φωνευθώ εγώ. Ζήτησέ μου άλλη χάρη». «Εφόσον, του λέγω, μου υποσχεθήκατε ότι θα μου κάνετε τη χάρη που θα σας ζητήσω, οφείλετε να μου την εκπληρώσετε. Εκτελέστε εμένα αντί αυτόν». Βλέποντας τον διοικητή ανένδοτο, του λέγω, δια του διερμηνέως, ότι τώρα θα του ζητήσω μια μεγαλύτερη για μένα χάρη, αλλά δυνατή. Να συμπεριλάβει και μένα προς εκτέλεση μαζί με τους αποφασιστέντας. Ο Μίρεμπεργκ στάθηκε σοβαρός, κοίταξε τη θλιμμένη άχρη θανάτου φυσιογνωμία μου, την απέραντη λύπη μου, τα βουρκωμένα μάτια μου και εμφανώς συγκινημένος μου δίνει το χέρι του λέγοντας: «Ε, λοιπόν, σου τους χαρίζω. Όμως, να συστήσεις σε όλους τους κατοίκους της νήσου να μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα και να μην κόψουν τα τηλεφωνικά καλώδια, διότι θα φανώ αμήλικτος». Βεβαίως, του υποσχέθηκα ότι έτσι θα πράξω. Τον ευχαρίστησα και του ευχήθηκα η Παναγία μας, η ζωοδόχος πηγή, να προστατεύει αυτόν και την οικογένειά του πάντοτε. Με ευχαρίστησε και εκείνος, με χαιρέτησε θερμά και έφυγαν με τον ίδιο τρόπο αφού τους προσέφερα μικρά δώρα από τη μονή. Τα βουρκωμένα από δάκρυα λύπης μάτια μου αναλύθηκαν σε χύμαρο δακρύων απέραντης χαράς και ευγνωμοσύνης προς την κυρία Θεοτόκο ζωοδόχων πηγή, δια τη διάσωση των αδελφών μας. Αμέσως, και εσείς όμως, οι πολυπληθείς τότε μοναστικοί αδελφό της, προστρέξαμε στο καθολικόν, δια να δώσουμε ένων και δόξα, δια τη σωτηρία των ομήρων, στη μητέρα της Ευσπλαχνίας και μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άδοντες και στα δύο αναλόγια αδελφοί νόμιζες ότι δια πρώτην φοράν απέδιδαν τους δοξαστικούς ύμνους ενδαρκής με τόση νυχηράν εγκαρδιότητα. Η ατμόσφαιρα ήταν πασχαλινή. Αμέσως, τηλεφωνικώς, εκκοινοποίησαμε εις όλο το νησί την ευχάριστον είδηση. Έκτοτε, θεωρούντες ιερόν χρέος ευγνωμοσύνης, εορτάζομεν κατέτος την 23η Ιουλίου πανηγυρικός και χαρμοσύνος εις την μονή μας δια το επιτελεστέν θαύμα με ειδικώς ημνογραφήσαν ιεράν οκολουθίαν από τον νέον άριστον αγιορείτη ημνογράφο πατέρα Γεράσιμο Μίκρα Γιαννανίτη με εξαίρετον επιτυχίαν, όπως «Θείης άσμασιν ειν ίσως πάρος, μεγαλύνει σου την προστασίαν Θεοτόκε και θερμός ανακράζηση, ως περθανάτου τους νέους εξήρπασας, ούτω μη παύσει αΐ περιέπουσα κόρη πάναγνε, τους πίστης ή καταφεύγοντας, παρέχουσα ημίν το μέγα έλεος». Το λογκοβαρδίτικο θαύμα της απελευθερώσεως από τους Γερμανούς των 125 παριανών ομήρων. Του πρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου και της πρεσβυτέρας Χαρούλας Τσουλιάη. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.